Der står: I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Amen. I mange år så har jeg godt været klar over den her tekst fandtes, at Jesus har sagt de her ord. Men jeg har svært ved at vide, hvorfor er det lige relevant for mig. Jeg kan tænke, der er nogen kristne, for hvem det her må være relevant. For eksempel alle de kristne, der bliver forfulgt og virkelig har fjender, måske endda dødsfjender. Men altså, jeg har jo ikke nogen fjender. Der er ikke nogen, der vil stræbe mig efter livet. Ikke nogen, jeg ved af i hvert fald. Så jeg har godt tænkt, hvad er det, det Jesus siger her, er det overhovedet relevant for mig? Det har jeg så efterhånden fået ud af, efter som jeg har forstået mere af teksten, at det er det virkelig. Det her, det er virkelig også til mig. Og det er også derfor, jeg har valgt at prædike over den her tekst. Se, når Jesus siger det her, de her ord, så gør han det i sin bjergprædiken. Og hvis man nu skal dele Bibelen ind i nogle kategorier eller nogle kasser, så kunne man tage bjergprædikenen, man kunne tage mange låne i Mosebøgerne, man kunne tage mange Paulus' formaninger, og så kunne man smide det i en kasse, som vi kalder Guds lov eller Guds bud. Det Jesus siger her, det er altså Guds bud eller Guds lov til os. Og når vi møder noget i Bibelen, der er Guds lov eller Guds bud, så skal vi læse det på to måder. Sådan grundlæggende to måder, vi skal læse det på. For det første, så skal vi læse Guds bud, vi skal læse det, Jesus siger her, som et spejl. Vi skal læse det, Jesus siger, som et spejl, der afslører os. Når Jesus siger, at vi skal elske vores fjender, at vi skal elske dem fuldkomment, og at vi skal elske dem for, at vi må være vores himmelske fars børn. Det er simpelthen et krav for, at vi kan blive Guds børn. Og Jesus siger det, så mener han det. Det er faktisk et krav, vi skal gøre det fuldkomment. Og så har vi jo problemet, hvis vi møder de her ord, læser det som et spejl. Det kan vi ikke. Vi kan ikke elske vores fjender fuldkomment. Vi kan ikke leve op til det, og vi kan ikke være vores himmelske fars børn. Og det er der, den her spejllæsning vil have os hen og se, jeg kan ikke leve op til Guds bud. Jeg har brug for Guds tilgivelse. Det er den ene måde, vi skal læse det på. Den anden måde, vi skal læse Guds bud på, og dermed også de her ord af Jesus, det er som en vejledning, som vi skal indrette vores liv efter. En vejledning. Fordi selvom budet får os hen til en syndserkendelse, et behov for Jesus som vores frelser, så er vi ikke færdige med det bagefter. Det er stadig noget, vi skal indrette vores liv efter, og vi skal leve efter. De to måder at læse Guds bud på, det skal vi også gøre nu. Jeg vil først gå igennem de her vers og læse det som et spejl. Et spejl, der afslører os. Og bagefter vil jeg gå igennem det på samme måde og læse det som en vejledning ind i vores liv. Så altså først Jesu ord som spejl. Jeg vil fremhæve fire ting nu. Hvem skal vi elske? Hvordan skal vi elske? Hvorfor skal vi elske? Og hvor meget skal vi elske? Altså, hvem skal vi elske? Hvordan skal vi gøre det? Hvorfor og hvor meget? Hvem skal vi elske? Det er det første. Jo, Jesus siger, du skal elske din fjende. I skal elske jeres fjender. Så der skal være en eller anden kærlighed rettet mod vores fjender. Hvem er fjender? Hvem er det? Jo, hvis man nu forestiller sig, at vi har siddet der på bjergsiden, eller hvor Jesus har holdt sin prædiken, måske fundet en lille stykke klippe eller sten, vi kunne sætte os på, og så kigge rundt der år 30 efter år 30 eller sådan noget, hvornår Jesus nu har holdt den her prædiken, og Jesus siger fjender, så kunne man måske tænke på romerne, der har besat landet. Det er et ret oplagt bud på, hvem er vores fjender, altså nogen, man virkelig har det stramt med. Man kunne måske også tænke på nogle af de mennesker i Israel, som vil Jesus det ondt, og som faktisk ender med at slå Jesus ihjel. Det er da virkelig fjender. Så på en eller anden måde har der jo været, når Jesus har sagt de her ord i første omgang, har der været nogle ret oplagte personer, man kunne forestille sig. Men hvem har vi af fjender? Altså, os der sidder her, har sandsynligvis ikke mange, der sådan er fjender af os på grund af vores tros skyld, altså, som faktisk virkelig vil os det ondt og måske vil slå os ihjel. Hvad mener Jesus, når han siger fjender? Jo, jeg tror, vi får noget af svaret i teksten. For Jesus, han stiller sådan to yderpoler op. Han siger, vi skal elske vores fjender, og så modsætningen til det, vers 46, modsætningen til at elske sine fjender, det er kun at elske dem, der elsker jer. Altså, man kan elske sine fjender, det er sådan, det er den sværeste kærlighed. Elsk dem, der virkelig ikke elsker mig. Så kan man også elske dem, der elsker mig. Det er nemt nok, kan vi sige. Og Jesu pointe er jo, næste kærlighed mod vores næste, det skal både selvfølgelig være mod dem, der er nemme at elske, dem, der er elskværdige. Det skal også være mod vores fjender, og så skal det være rettet mod alle ind imellem. Vi skal ikke kun elske dem, der er nemme at elske. Vi skal elske dem, der er moderat irriterende, eller endda helt belastende for os. Og hvis vi har nogle fjender, hvis vi har nogle dødsfjender, så skal vi også elske dem. Det hele paletten af næster, vi skal elske. Det er jo noget af Jesu pointe her. Og så bliver det jo pludselig relevant, de her ord fra Jesus. Fordi, som sagt, jeg har ikke nogen virkelige fjender, men der er mange i mit liv, der er mange i de flestes liv, som faktisk er svære at elske. Der er mange, som er uelskværdige, som jeg ikke har lyst til at elske, og hvor det kræves meget af mig at elske dem. Og dem, siger Jesus, de mennesker, du har svært ved at elske, dem skal du elske, og det skal du gøre fuldkomment. Ja. Det var, hvem vi skal elske. Så er der, hvordan vi skal elske dem. Hvordan elsker man? Hvad er kærlighed? Når vi siger kærlighed, så kan man måske forfalde til at tænke, at kærlighed er en følelse. Man sidder derhjemme, og så blomster der en dejlig kærlighedsfølelse inde i hjertet, og man har det rigtig godt og dejligt. Sådan kan kærlighed også være, men kærlighed er i høj grad, også i Bibels forstand, kærlighed er i høj grad handling. Det ser vi også i teksten. Hvordan elsker Gud? Hvordan elsker Gud? Jo, Gud han lader sin sol stå op, og han lader det regne. Altså Gud elsker i handling. Det er ikke sådan, at Gud bare sidder oppe i himlen og føler en rigtig god og dejlig kærlighed, og så bliver det bare ved det. Nej, Gud elsker i handling. Og sådan skal vi også elske. Hvis vi har nogle fjender, skal vi elske i handling. Hvis vi har nogen i midtergruppen, som bare er svære, eller måske meget svære at elske, så skal vi også elske dem i handling. Det var, hvem vi skal elske, hvordan vi skal gøre det. Så er der forbilledet. Jesus giver os et forbillede. Forbilledet er Gud selv. Vi skal elske vores næste, vi skal elske vores fjende, fordi det er sådan, Gud elsker. Gud, Jesus siger det, Gud lader sin sol stå op over både de onde og de gode, og han lader det regne over både retfærdige og uretfærdige. Og vi kan også sige, at alene det, at Gud har elsket os, alene det, at Gud har elsket nogen som helst mennesker og sendt sin søn, det er ufortjent, og det er et udtryk for fjendekærlighed. Fordi mennesker er i udgangspunktet fjender af Gud. Så når Gud elsker mennesker, så elsker han jo sine fjender. Og det skal være vores forbillede. Sådan skal vi elske, fordi sådan elsker Gud. Det sidste, jeg vil fremhæve, det er fjendekærlighedens omfang. skinnekærlighedens omfang. Hvor meget skal vi elske? Jesus siger det til sidst, vers 48, så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Og nu skal vi jo læse det her som et spejl, der afslører os. Altså Jesus har sagt, vi skal elske vores fjender, både ærke dødsfjenderne, men vi skal elske hele paletten ind imellem. Og vi har alle sammen nogen, som er svære for os at elske. Dem skal vi elske i handling. Vi skal elske dem med Gud som forbillede, og vi skal elske dem fuldkomment. Altså fuldstændig perfekt, fuldstændig rent. Sådan som Gud elsker sine fjender. Og så er vi jo derhen, hvor spejllæsning vil have os hen. Det kan vi jo ikke. Det er der jo ingen af os, der kan. Altså, det er jo virkelig umuligt for noget som helst menneske at elske fuldkomment, som Gud elsker fuldkomment. Det lever vi ikke op til. Der, hvor spejllæsning vil have os hen, det er der, hvor vi ser vores synd og vores behov for tilgivelse. Det var det, der blev sat ord på i sangen inden prædikenen. Der stod sådan her i vers 1, eller vi sang, fordi jeg lever som milevidt fra Guds lov, er mit liv fallit. Jeg fik dommen, så lød den, du skal dømmes til døden. Det er der spejllæsning ved hers hen, den her erkendelse. Fordi jeg lever som milevidt fra Guds lov, er mit liv fallit. Og det er faktisk et godt sted at komme hen. Det er faktisk et rigtig godt sted at komme hen. For hvis man er der, hvis man er gået åndelig konkurs, så er det jo os, evangeliet er for. Evangeliet og Guds tilgivelse, det er for sådan nogen som os, der kan se, vi elsker ikke fuldkomment. Vi lever ikke op til det her. Og når vi så tror på Jesus, så gælder der to ting. Så gælder der både, at Jesus tog vores synd, tog straffen for os. Der gælder også det, at Jesus levede det liv, som jeg skulle have levet. Og så gælder Jesus foran Gud for mig, og når jeg tror på Jesus, så har jeg del i Jesus. Og når Gud så ser på Jesus, så ser han, Jesus tog straffen for min synd, for det, jeg har gjort galt, for mit fjendskab mod Gud. Og så regner Gud den straf som min. Gud regner Jesu betaling som gældende for mig. Men Gud ser også det liv, Jesus har levet, det menneskeliv, Jesus har levet, hvor Jesus blandt andet elskede sine fjender fuldkomment. Det liv, som Anders ikke levede. Men det liv har Jesus levet, og så regner Gud det som mit. Så tæller det som mit i Jesus foran Gud. Og derfor har jeg tænkt på, så kan vi jo faktisk også læse de her vers på en tredje måde. Nu har jeg sagt, at vi kan læse det et som spejl. Vi kan læse det to som vejledning i vores liv. Vi kan jo faktisk også læse det her, Guds lov, på en tredje måde. Nemlig som det liv, Jesus levede for min skyld, og som Gud i Jesus tilregner mig. Det synes jeg faktisk er ret stort. Vi kan læse de her vers som det liv, Jesus levede for min skyld, og som Gud tilregner mig, som er det liv, jeg nu har levet i Jesus. Ja. Det var Jesu ord, først læst som et spejl, der skal afsløre os, få os til at indse vores synd, vores åndelige konkurs, og skabe et behov for evangeliet. Det skal det, vil sige, en gang, første gang, men det skal det jo også, altså løbende i kristenlivet. Så skal vi, har vi brug for at læse Guds bud, blandt andet det Jesus siger her, som noget, der afslører os. Når vi så har gjort det, så skal vi jo ikke bare pakke det væk, og så langt ind på hylden. Når Jesu ord har fået os til en syndserkendelse, så er vi ikke færdige med det. Det har stadig noget at skulle have sagt ind i vores liv. Det skal vejlede os i, hvordan vi lever vores liv. Selvom vi aldrig kan leve op til det, selvom vi aldrig kan elske vores fjender fuldkomment, så er budet ikke ligegyldigt. Og selvom vores frelse aldrig afhænger af, hvor godt bud efterlevelsen går, så er det stadig noget, vi skal indrette vores liv efter. Det her sang vi faktisk også, sangen inden prædiken, i vers 3, sang vi sådan her: Ja, Jesus, hjælp mig til at forstå, at det liv, jeg nu leve må, det er dit liv alene. Det er dig, jeg skal tjene. Altså, når vi tror på Jesus, så er det hans liv. Vores liv tilhører ham, og vi skal tjene ham, blandt andet ved at indrette vores liv efter hans ord. Det vil vi gøre nu. Gå igennem de samme vers, og jeg vil slå ned nogle af de samme steder igen. Hvem er vores fjender? Jeg har været inde på det her. Noget af Jesu pointe, det er at sprænge alle grænser for, hvem vi skal rette vores næste kærlighed mod. Vi skal ikke kun elske dem, der elsker os. Vi skal elske endda, hvis det er tilfældet, vores værste fjende. Og så skal vi jo elske alle ind imellem. Og for de fleste af os, at det Jesus siger her, så er det måske mest aktuelt over for den her midtergruppe. Fordi de færreste af os har nogle rigtige fjender, men næsten alle mennesker har nogen i deres liv, som på en eller anden måde er svære at elske. Det kan være i familien eller blandt venner. Der kan være nogle sår, nogle ar, også nogle rigtig slemme nogen af slagsen, som gør det svært, måske endda nogle gange gør det umuligt at elske andre. Det kan også bare være nogen på ens arbejde, eller i ens lidt større familie, som måske ikke har påført en stor ar i livet, men som man bare synes er trættende at være sammen med, udmattende at snakke med. Man synes ikke, man får noget af det, man bliver sådan drænet, sunket ned af at være sammen med dem, og man rokker ikke at sidde ved siden af dem i kantinen eller til den store familiefest. Så nogen tror jeg alle vi kan møde, og det kunne være forskelligt, hvad der sådan skal til for at skabe sådan en følelse af, at man ikke orker at elske nogen. Men jeg tror alle vi har nogen, der enten bare er lidt tunge at gøre godt imod, eller nogen, hvor der er nogle større ar eller sår på spil. Så det her tror jeg alle sammen, vi kender til. Jeg tror, vi alle sammen har nogen, hvor Jesu ord her gælder for os. Hvordan skal man så elske dem? Hvordan ser en kærlighed ud? Jeg har været inde på før, at kærlighed er i høj grad også handlinger. Kærlighed er i høj grad handlinger. Og en handling, som teksten nævner, det er sådan kærlighedshandlingen over dem alle, kunne man sige. Det er bøn. Bøn. Jesus nævner det som et eksempel på fjendekærligheden. Han siger det, vers 44, elsk jeres fjender, og med det samme siger han, bed for dem, der forfølger jer. Altså det at bede for dem, der forfølger os, det er et af de fineste, største udtryk for fjendekærlighed. Og ikke bare bøn for dem, der forfølger os og er vores største fjender, men også alle dem i den her midtergruppe. Hvis man beder for dem, man har svært ved at elske, så vil mange opleve, at hadet eller bitterheden, den bliver brudt ned af Gud, og i bønnen vokser i stedet kærligheden frem til de her mennesker. Det er noget, som jeg har oplevet, og jeg ved, at der er mange, der har oplevet det, at dem, vi havde svært ved at elske, når vi begyndte at bede for dem, nogle gange skulle man gøre det over lang tid, men når vi begyndte at bede for dem, så skete der noget i vores hjerte. Så blev hadet, bitterheden, vreden, foragten brudt ned, og kærligheden lod Gud vokse frem. Det er egentlig også ret ydmygende. Det er faktisk ret ydmygende. Men jeg tror, at det er en af de største og vigtigste handlinger, man kan gøre, hvis der er nogen, man har svært ved at elske. Så er der måske også nogen... Nogen har oplevet nogle ting, hvor de måske ikke kan holde ud og se en mere. Og det er sådan set okay. Eller det kan det. Det kan det jo være i den her syndens verden, vi lever i. Og nogen har måske også oplevet nogle ting, som man i et langt stykke tid, måske flere år, ikke kan holde ud og bede for dem. Og sådan kan det også se ud i syndens verden. Men ellers tror jeg, at det her med bøn for dem, man har svært ved at elske, er noget af det vigtigste. Så er vi nået til det sidste. Hvor meget skal man så elske? Når vi læser det, Jesus siger som et spejl, så er det jo særligt det her spørgsmål, der får os hen til fallit-erklæringen, at vi kan ikke elske fuldkomment. Og det vil vi jo aldrig kunne. Men derfor er det, Jesus siger, stadig et bud, vi skal lade os vejlede efter. Hvor meget skal man så elske? Altså, vi kan ikke elske fuldkomment, men hvor meget skal man egentlig elske dem, man har svært ved at elske? Skal man elske alle hele tiden? Skal man elske alle på sin vej hele tiden med alle sine kræfter og al sin tid? Eller hvis der nu er nogen, som har påført en dybe sår eller dybe ar, skal man så tvinge en normal relation igennem? Altså hvis der er nogen, der virkelig har gjort en ondt, skal man så gennemtvinge en normal relation? Sagt på en anden måde, skal kærligheden til fjenden, skal fjendekærlighed være selvudslettende? Skal det være selvudslettende, uden noget som helst hensyn til mig selv, min ar i livet, mine kræfter, uden nogen som helst realistisk fornemmelse af, at den verden, vi lever i, er præget af syndefaldet, og den er ikke og bliver aldrig perfekt? I forhold til de spørgsmål, så vil jeg gerne fortælle to historier, som vi så slutter af med. Den ene historie er faktisk fra Bibelen selv. Det er lignelsen om den barmhjertige samaritaner, som Jesus fortæller. Altså samaritaneren, som går forbi en, der er lider, og han tager sig af ham. Han burde ikke i gåseøjne, men han gør det, tager sig af ham, og tager ham hen til en krovært, betaler for ham nogle dage, og så kan han være der et par dage, indtil samaritaneren kommer tilbage. Ofte så sammenligner man den barmhjertige samaritaner med Jesus. Jesus hjælper dem, han ikke burde hjælpe. Jesus hjælper sine fjender, og Jesus hjælper grænseløst. Jesu kærlighed er grænseløs. Hvem er vi i den lignelse, hvis man nu sådan skulle sammenligne lidt? Hvem er vi? Jo, man skal jo mere sammenligne os med kroverden. Ham, som Jesus giver en begrænset opgave. Ham, som skal elske, yde, begrænset, fordi han er et begrænset menneske. Selvfølgelig får vores begrænsninger som mennesker betydning for, hvor meget, hvordan vi kan elske dem, vi har svært ved at elske. Der er ingen, der kan elske alle hele tiden. Der er ingen, der kan alt, som Jesus kan det. Men vi skal alle gøre det noget, som Gud kalder os til. Vi skal alle gøre det noget, som Gud kalder os til. Og det kan være meget forskelligt fra person til person. Det kan være meget forskelligt fra livssituation til livssituation. Den anden historie, jeg vil fortælle til sidst, det var to kvinder, som jeg så et tv-indslag om. De var ikke kristne, tror jeg. En mor og en datter, begge voksne. Og der havde været et eller andet i deres fortid, som havde givet grus i maskineriet. Når de var sammen, mor og datter, så endte det i skænderier, uvenskab og lang tid med afbrudt kontakt efterfølgende. De ville egentlig gerne have et forhold til hinanden, et mor-datter-forhold. De kunne bare ikke finde ud af det. Så opsøgte de hjælp hos nogle professionelle, og så fik de aftalt nogle gode rammer for, hvordan de kunne være sammen. De fik aftalt, at de skulle mødes en gang hver anden uge. De skulle kun mødes et par timer, højst 2 timer ad gangen, til en kop kaffe, en god tur med hunden. De måtte kun snakke om overfladiske ting, og de måtte aldrig snakke om fortiden, barndommen. Og det lykkedes faktisk. Det fik de faktisk hen, det her. Og fik faktisk en mor-datter-relation inden for de her rammer, de havde lavet. Det var måske ikke den ideelle mor-datter-relation. Det var det faktisk ikke. Men det var så godt, som det kunne blive med de begrænsninger, de hver især havde, og de ar, de hver især havde. Så fik de faktisk, selvom de ikke var kristne, så synes jeg faktisk, de fik indrettet sit liv på en af de måder, Jesus vil have os til. Altså elske nogle af dem, vi har svært ved at elske, men også gøre det på en måde, hvor vi tager højde for de ar, for den bagage, vi hver især har i livet. Ja. Det var Jesu ord, læst som spejl og læst som vejledning. Lad os bede sammen en gang. Gud, vi vil tilbe og ære dig, fordi du har elsket dine fjender fuldkomment. Og det kommer også så uendelig meget til gode. Vi vil også bekende for dig, at vi ikke elsker vores næste fuldkomment, hverken dem, vi har nemt ved at elske, eller dem, som vi har svært ved at elske. At vi lever ikke op til det bud, du har givet os. Så vil vi takke dig for, at du, Jesus, har levet det liv, vi skulle have levet, og du også har levet op til Guds bud, også på det her punkt. Og vi beder dig om, at du vil vejlede os, at du vil helliggøre os ved Helligånden og ved din kraft til din ære og vores næste til gavn også. Amen.